Ćao svima, dobrodošli u još jednu epizodu Femcast podcasta. Ma današnja gošća je Mirela Trpanić-Grbešić, inače po vokaciji redateljica koja se dugo time i bavila, međutim nedavno je ušla u političke vode i neki od zakona oko koji sam najviše uzbuđena, spoznala sam da je ona vezana za njih, tako da nisam imala drugu opciju nego da je pozovem da porazgovaramo o svemu tome. Mirela, dobrodošla u Femcast.
Hvala vam na pozivu i evo, nadam se da ćemo pružiti zanimljiv razgovor vezano za sve ovo što te zanima, a i nadam se za one koji nas gledaju da će to biti, dakle, puno informacija, dobrih i kvalitetnih.
Mislim, ja inače insistiram, iako se Femcast zove podcast, jel, kao fem, pa nekako indicira da je ženski, da nije, da je zaista otvoren za sve i da je feminizam zajednički, da je patrijarhat zajednički problem i tako dalje. Međutim, mislim da će ova epizoda baš biti konkretno za žene jako zanimljiva, zato što si ti jedna od inicijatorki zakona o neobaveznoj vakcinaciji od HPV-a, što je nešto na što jako dugo čekamo. Iako HPV nije samo ženska bolest, ali nažalost tri žene sedmično obole od raka grlića maternice, koji je vezan za taj konkretno humani papiloma virus. Ali ajde da se malo vratimo
Može.
unaprijed par koraka. Redateljica koja je prešla u politiku. Mene to lično toliko nekako inspirativno, zato što i ja dolazim iz scenskih umjetnosti i kao ti imam neke političke aspiracije, strasti i pogotovo kao ti bi se bavila tim osnaživanjem žena, borbom protiv nasilja. I na kraju krajeva, mislim da je ono što je jako bitno da se počnemo baviti zdravljem i biopolitikom, zato što meni se čini da od svih socijalnih problema sa kojima se svaki dan susrećemo, zaboravili smo da se brinemo o zdravlju, da radimo na osnaživanju sistema. I ovo kad se desio COVID, vidjeli smo koliko je svačije zdravlje zapravo slabo, mislim, koliko svi pušimo, koliko ne idemo na screeninge i tako dalje. Kako si odlučila da pređeš iz režije u politiku? Ti si relativno nedavno to uradila.
2016. da. Pa nakon 15 godina rada u kulturi shvatila sam da zapravo da račune jako teško mogu plaćati, a desila se neka ponuda, poziv da se učlanim u našu stranku i s obzirom da mi se svidio, dakle, svaki način razmišljanja i funkcionisanja ljudi u našoj stranci, osjetila sam da zapravo da tu pripadam i evo pokazalo mi se ispravnim, dakle, da nakon, jel, ulaska u gradsko vijeće grada Gračanica, da sam, jel, izabrana i da predstavljam, dakle, u Skupštini Tuzlanskog kantona ispred naše stranke i također evo i iz Skupštine Tuzlanskog kantona delegirana sam u Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine, tako da eto taj nekakav moj izbor ka politici pokazao se dobar po moje financije, da ne budemo, jel,
Da se ne
da
lažemo.
se ne lažemo, ali to nije bilo prvenstveno, dakle prvi razlog, nekako sam kroz svoje predstave već ranije ukazivala na neke nepravilnosti u društvu sa ogromnom željom da se te nepravilnosti izmijene. Predstave sam tretirala kao nekakvu političku govornicu na određen način gdje sam ukazivala na mane ovog društva, mane ljudi u društvu i davala im zapravo publici ogledalo. Gledajte se, vidite kako se ponašate prema sebi, prema drugima, zašto ne bismo mijenjali ove stvari, kako ih mijenjati i onda sam to sve iz svojih predstava nekako prenijela i u ovo političko djelovanje. Mada moram priznati da je kroz politiku taj nekako ženski pravac sam uhvatila, što je sasvim normalno jer svi moji bližnji su, jel, jednostavno ukazivali mi na probleme ženske populacije, tako da sam ja u stvari žensko zdravlje shvatam jako i vrlo ozbiljno, poziciju žene u društvu također, nasilje ili seksualno uznemiravanje ili verbalno uznemiravanje, nasilje u porodici, dakle sve su to neke teme koje mene jako me se tiču i jako želim da se mijenja odnos bosansko-hercegovačkog društva spram ovih tema, odnosno da se mijenjaju zakoni, da se zakoni poštuju, da budemo iskreni i pošteni u sprovođenju svega onoga što donosimo, a tiče se žene i ženskog položaja.
Da, na kraju krajeva kad bismo samo poštovali zakone koje imamo, to bi bilo dovoljno, ali naravno treba da ih unapređujemo konstantno. Zaboravila sam da naglasim to da si iz Gračanice, što je isto recimo zanimljivo zato što ti si uspjela iz te male sredine da djeluješ dosta šire, mislim da to bude i na nivou kantona, da ti si u Domu naroda i tako dalje.
Kockice su se posložile na taj način, ali zaista Gračanica mi je dala, dakle, taj nekakav vjetar u leđa. Prepoznali su moje djelovanje u vijeću, to sam već napomenula, gdje sam hrabro istupala kao jedna od tri žene u apsolutno muškom vijeću. Hrabro sam istupala sa svojim inicijativama, tražila sam odgovore na jako bitna pitanja koja su me se u tom trenutku ticala, to su kultura i sport. Ranije smo spominjale komunalne probleme u pripremljenju za ovaj razgovor, komunalne probleme koji su nam također jako bitni i u Gračanci. Evo, vi ste ovdje u Tuzli pokrenuli super priču, biciklističku stazu. Ja bih voljela da svaka zajednica, s obzirom na zdravlje stanovništva, svaka zajednica u Bosni i Hercegovini, svako mjesto ima jednu biciklističku stazu, jer smanjuje se zagađenje okoline, može se ići na posao biciklom, bilo bi jako poželjno. Svi mogu onda se rolati, koristiti romobile, djeca, a ne sudarati se na ulici itd.
A bicikala ima mnogo. Zaista ih ima sve više i više.
Tako da sam ja kroz to djelovanje u vijeće, gdje sam zaista pokušala biti maksimalno korektna isprem vladajuće većine, ali zapravo sam samo tražila ono što je za mene bilo u tom trenutku normalno, i tako sam na određen način postala popularna kao neko ko se ne boji, i Gračanica mi je, kažem, dala vjetar u leđa da budem izabranja u Skupštinu Tuzlanskog kantona, što stvarno nije mala stvar. I nakon toga je ovo delegiranje ispred reda ostalih. Delegirana sam u Dom naroda Federacije BiH i nadam se da do sad barem nisam razočarala one koji su me izabrali, dakle, da djelujem u politici.
Dapače, mislim, meni je baš jako što si se pojavila na političkoj sceni i što djeluješ. I ta tri zakona koja sam ja spomenula, mislim, ima njih još za koje si ti vezan, ali ovi konkretno su zakoni koji su, da, vezani za zdravlje, da li na neki način mentalno ili zdravlje mladih ili reproduktivno zdravlje, ali ti uspijevaš kroz te zakone koji su vezani za zdravlje da ispričaš jednu puno širu kulturološku priču, zapravo. Priču o tome kako mladi provode svoje dane kroz zakon za zabranu nargila za maloljetnike, što meni isto bilo jako drago. Mislim, ništa protiv nargila kao takvih, ali mislim da maloljetnici nisu upućeni šta je u pitanju i da taj trend dovodi do velikih zdravstvenih problema. Onda zakon o zaštiti od nasilja u porodici, koji je, evo, prije neki dan nacrt je prošao dalje, što je velika stvar za ovu, onako, birokratski spor u državu, i zakon o neobaveznoj HPV vakcini. Ja bih krenula od tog zakona o neobaveznoj HPV vakcini, zato što je to nešto na što jako dugo čekamo. Još 2008. je otkrivena, čovjek koji je otkrio da bi Nobelovu nagradu za to, i do sad je već Škotska uspjela da iskorijeni potpuno HPV, i Australija isto tako, čak i Makedonija nešto, tipa 75% ljudi vakcinisano, dok mi, evo, tek sad krećemo da razgovaramo o tome, ali dobro, bolje ikad nego nikad. Hvala što se pojavila i progurala to. Reci nam više o tom.
Jeste, Svjetska zdravstvena organizacija smatra da u narednih 10 godina treba se posvetiti da se zapravo karcinom grlića maternice, odnosno zaraza humanim papiloma virusom, da se tome stane u kraj. Znači, 10 narednih godina se tome zapravo treba cijela planeta posvetiti.
Jer je izlječivo.
Jest.
A toliko je opasno i odnosi život.
Tako je. I uvjerili smo se sa pojavom ovog virusa, dakle, sada, koji je planetarno nas je napao, uvjerili smo se da vakcina nam je potrebna, i da je to način borbe. Mi možemo prevenirati uz pomoć maske, uz pomoć pranja ruku, držanja distancije, ali nije to. E sad, ovo je jedna bolest, druga koja odnosi tri života sedmično u Bosni i Hercegovini.
Dakle, jezivo.
I to je jednostavno, ima vjerovatno više razloga, žene ne vrši redovno preglede, i to uvijek se treba apelirati, iako, dakle, svi domovi zdravlja redovno pozivaju pacijentice, i postoji i mjesec kada je, znači, to baš aktivno, mjesec januar, kad se gleda da uvijek što više dođe, znači, tih apela i poziva da dođe do ženske korisnici. Populacije. Tako. I prosto, ja sam u svom okruženju imala jako puno, nažalost, primjera gdje mlade osobe su imale imale HPV virus, bile zaražene i nakon uspješnog odstranjivanja tih promjena na grliću, one su se, mislim da tako kažem, izliječile su se i posle toga su postale majke i sve jako pozitivno završilo. Međutim, ima i primjera koji su, jel, koji su evo, odnijeli živote. I nije se moglo ništa učiniti. Nakon i više operacija, nakon svih živih tretmana nije se moglo ništa učiniti. Tako da ako znamo da postoji nešto što može spriječiti, zašto to ne upotrijebiti? Zašto ne slijediti dobre primjere zemalja o kojima si ti sada pričala, a to su Velika Britanija, Australija, Sjeverna Makedonija koja je tu fenomenalno odradila taj posao. I evo, Kanton Sarajevo je u mjesecu januaru krenuo u tom pravcu i naravno ja sam slijedeći taj primjer smatrala da Tuzlanski kanton također treba uzeti stvar, tako kažem, u svoje ruke dok čekamo federaciju, odnosno državu Bosnu i Hercegovinu, dakle da donese taj zakon. I pripremila sam naravno inicijativu da predam na federalni nivo, dakle kroz Dom naroda, inicijativu koju ću također tražiti, uvođenje neobavezne vakcinacije, dakle za djevojčice od 9 do 12 godina, da jednostavno nijedna više mlada žena, odnosno i kasnije jel, u nekim poznim godinama ne dođe u situaciju da se otkrije taj problem koji je mogao biti spriječen.
Da li misliš da kaskamo malo po tom pitanju zato što je generalno žensko reproduktivno zdravlje tabuizirano toliko? Mislim, generalno seksualni odgoj i seks generalno je u Bosni i Hercegovini nešto o čemu se na obrazovnom nivou ne priča, a pogotovo žensko reproduktivno zdravlje je nešto što malte ne otići kod ginekologa je trauma ili sramota ili nije normalizovano.
Pa,
možda griješim.
Zapravo pitam se ja i prečisto zašto mi nemamo seksualno obrazovanje u školama. Jer jednostavno smatram da sve ono što bi se tu moglo sistematski informisati u određenom dobu djecu, oni će to svakako doći do tih informacija možda pogrešnih informacija, nedovoljno tačnih
i dolaze
i preko dakle društvenih mreža i YouTube-a i svega ostalog čime su konstantno izloženi, ne možemo ih nažalost zaštititi, jel jako teško to ide od predatora na Facebooku, dakle te vrste dakle iskorištavanja maloljetnih osoba. Samim tim ne možemo im znači približiti tu tematiku. Roditeljima je to prepušteno, a roditelji znamo danas kako se bore dakle u ovom užurbanom ritmu. Oni se bore dakle svakodnevno da donesu sve najbolje u kuću svojoj djeci, da im priušte sport, da im priušte odjeću, hranu, knjige i ostalo. Samim tim ne provode možda ni po najviše vremena koliko bi trebali sa svojim djecom. Znači po meni bi bilo jako potrebno imati i tu vrstu obrazovanja, isto kao što mi je krivo što je, na primjer, domaćinstvo isključeno iz osnovnog obrazovanja, što jako mislim da je potrebno i učenje održavanju higijene domaćinstva, o spremanju hrane, neke osnovne...
Neki primitivni financijski inženjering,
nešto
malo,
nešto,
da, kućni budžet.
Ja, nešto bi to, mislim da bi bilo jako korisno ponovo vratiti domaćinstvo u škole, ili recimo ima dobrih primjera gdje uče nastavnici kako se isade neke biljke, kako se održavaju neke biljke. Tako da mislim da eto jedno možda inicijativa da uvedemo domaćinstvo i seksualno obrazovanje, ali hajde o tom potom. Evo, ovo sam onako proširila opet još temu i dalje.
To ja vjerujem da će seksualno obrazovanje morati da bude uvedeno u nekom trenutku, zato što se veže uz roze takse, to jeste ogromne pare koje žene moraju da troše na osnovne higijenske potrepštine ženske i tako dalje, kontracepcija koja također jako neregulisana i to se ne zna ko pije, ko plaća, maltene. A da ne pričamo o toj nekako uplitanju države u reproduktivno zdravlje žene, mislim, na razne načine. I koliko naše materice nisu baš samo naše, a kad ih nemamo, kao na primjer nakon histerektomije, nakon raka grlića materice, koliko gubimo vrijednost kao žene, mislim. To je jedan sad širi problem, ali ja isto mislim da će seksualni odgoj kad tad morat će da se desi, jer će otići previše daleko. Neobrazovanost, neukost, ali zajedno možda 10 godina.
Pa evo, kasnimo sa vakcinom 10 godina, onda znači, kaj je to, 2041, ne, 31. Pa eto, nadat se stvarno. Ili će nam, ne znam, ili ćemo tako biti malo divlji.
Mislim, definitivno ja sam primijetila kad sam ja bila u osnovnoj školi, što je recimo, ne znam koliko, kao do nekih ono, 2005. 6. do 10. Mi smo imali redovno razne posjete raznih doktorica i tako dalje, koje su nas educirale o seksualnim raznim elementima, što ličnog zdravlja, pa nekih kao ono, tu intimnih odnosa i tako dalje. Ali se desila neka retradicionalizacija BiH društva, kao da je svake godine onako nekako korak nazad u smislu progresa, tradicionalno je zaista. I to sve dovodi do tog, te ono, ekspanzije patrijarhata i pandemije nasilja. Evo, imali smo baš u zadnjih nekoliko mjeseci dva slučaja ubijenih žena u Sarajevu, koje su prijavljivale svoje nasilnike, koje su se selile, štitile, te su agonije trajale mjesecima da bi na kraju završile mrtve, što isto tako ne mora da se desi. Kao i što ne mora da se desi Ragljića Matinci. I ti si također jedna od osoba na čijim krilima se taj zakon o zaštiti od nasilja u porodici, evo sad neki dan, nacrt je prošao dalje. Reci nam malo nešto i o tome, mislim, šta da očekujemo, kako, šta.
Ovako, kolegica Mila Melank i kolegica Nasiha Pozdar su zastupnice u Predstavničkom domu Federacije Bosne i Hercegovine i one su, dakle, radile na izmjenama, odnosno prijedlozima za nacrt zakona koji tretira zaštitu od nasilja u porodici. I one su, dakle, donijele brojne izmjene koje se tiču Istanbulske konvencije. I najviše tih izmjena se, dakle, odnosi upravo to, dakle, da se odvoje oni koji su vršili nasilje što prije, dakle, te neke mjere prevencije, da se što prije oni udalje od svojih žrtava. Zatim da se prati implementacija isto ovog zakona, jer isto smo u predpripremi ovog razgovora pričale kako zapravo mi imamo neke dobre dijelove zakona koji se onda ne, u praksi ne primjenjuju. Isto jako bitna stvar je, dakle, konstantna edukacija policijskih službenika, ali i ljudi koji rade u sudstvu. Dakle, oni moraju konstantno imati nove i nove informacije vezano za protokole i ponašanje prema žrtvama nasilja. Zatim isto ovaj novi nacrt zakona kojim su radile kolegice tretira također jasno finansiranje sigurnih kuća, što je jako bitno, jer moramo znati da nekada se žrtve moraju izmjestiti da bi se one spasile, da bi se njihovi životi spasili, a većinom su žrtve te koje su financijski oštećene u toj cijeloj priči i one su često i tako držane pod kontrolom da ne prijavljuju to nasilje upravo kroz taj financijski segment, jer nemaju svojih primanja, one su konstantno maltretirane i nemaju gdje otići.
Pogotovo u pandemiji, baš sam gledala neki članak kako su sigurne kuće bile pred pucanjem, previše je bilo prosto korisnica koje su se tu u tim pandemijskim uslovima skrile, i jako je to oko sigurnih kuća sve siva zona, jer u biti to je sve neki dio ovog civilnog sektora, neinstitucionalnog.
Ali sada će biti uključen u zakon, da će u stvari finansiranje tih sigurnih kuća ići iz budžeta.
To je jako važno.
U svakom smislu, taj novi zakon je, dakle, sad ušao u javnu raspravu, gdje bilo ko može u svakom trenutku donijeti određene izmjene, amandmane koji će poslije doći kroz razne provjere. Ali ono što je jako bitno, da i taj zakon iz 2014. koji je bio prilično dobar, sad pogotovo unaprijeđen, i da će sigurno značiti puno, ali mi kao društvo moramo konstantno apelirati i podsjećati da nasilje u porodici nije nešto što je normalno, nije prihvatljivo i zapravo, dakle, da...
I da nije lična stvar.
Nije, apsolutno.
Da treba reagovati.
Apsolutno nije lična stvar. Bio je svojevremeno taj jedan spot, više se ne sjećam koji američke grupe, možda ćeš se ti sjetiti, gdje komšije slušaju konstantno kako muž tuče svoju ženu i okreću stalno, okreću stalno leđa. Kad je to bilo? Bog zna, 95.
Ja, znam, ne mogu se ne sjetiti.
Stari je to spot, ali eto kada je o tome kroz jednu muzičku produkciju, planetarnu muzičku produkciju, kad je pričao na tu temu da ne treba okrećati zapravo leđa, i mislim da se spot završava tako što sve komšije zapravo izvlače tu osobu iz te situacije. Što naravno i mi bi trebali, mada kod nas je uvijek ono nemoj, tebe se to ne tiče, okreni glavu i tako dalje, ali evo mislim da je vrijeme da se o tome apsolutno priča, da se pomogne svakome kome to potrebno da se izvuče iz te situacije.
Da, mislim, nasilje ovdje baš isu više normalizovano. Evo imali smo slučaj Milene Radulović i ostali djevojaka koje su prijavile seksualno zlostavljanje i uznemiravanje, koji se odmah prelio na Bosnu i otvorio tu
Pandorinu kutiju.
Bukvalno Pandorinu kutiju. Pogotovo na ovoj stranici nisam tražila. Mislim, to kad ideš i kad čitaš koliko žene prijavljuju. Znači koliko nailaze na nesenzibilizirane policijske radnike, inspektore, na kraju krajeva tužioce koji ih ismijavaju i vraćaju kao idi kući, šta si meni došla. Ako te neko malo kao pod navodnim znacima zlostavljao. I da li ti imaš neke, možda ne nužno zakone, inicijative koje su sad u implementaciji, ali neke ideje kako bi se moglo pomoći svim tim žrtvama koje su evo progovorile, međutim ništa nije, ni sa koje strane nekako nisu dobile podršku države. U Srbiji se desilo jako puno inicijativa, što na institucijama, što ličnih, gdje su ljudi sami krenuli da ganjaju nasilnike i dižu hajku na njih, bez da je žrtva morala da bude ponovo retraumatizirana. Hrvatsko je isto tako, profesori su dobili otkaze, malo neki interni postupci su pokrenuti. Ovdje, koliko ja znam, neke tužbe jesu podignute i neki postupci jesu podignuti, ali otprilike sve je stalo onda, kao to potpuni tajac. Kako ti vidiš, onako sad evo da maštamo, mislim, kako bi se to moglo riješiti?
Mi smo odmah u startu kad je to izašlo, kad kažem mi, mislim na kolegice iz naše stranke, u svim kantonima smo predali tu rezoluciju o seksualnom uznemiravanju, odnosno o uznemiravanju na osnovu spola, pa bilo ono, bilo koje vrste uznemiravanja. I na osnovu te rezolucije će se raditi zakon, i to su usvojili ovdje na našoj skupštini Tuzlanskog kantona. Dakle, radit će se zakon koji će tretirati uznemiravanje na osnovu spola, zakon koji će predviđati i određene sankcije, kazne, mjere počiniocima takvih radnji. Znači, to je definitivno, da tako kažem, u proceduri.
Dobro.
Trebali bi, nadam se, do kraja godine da imamo taj zakon, da glasamo za njega, da ga usvojimo.
Super,
i samim tim onda će ti slučajevi koji su došli u tužilaštvo morati da se riješe. Ono što je meni prestrašno je, dakle, da gdje god imamo nekoga u poziciji moći, taj neko će iskoristiti tu svoju moć da li verbalno, da li psihički ili fizički uznemirava ili čak seksualno, što su pokazali brojni primjeri, da uznemirava osobe, dakle, drugog spola. Kroz posao sam se isto susretala jako često, kao učenica u srednjoj školi također. Tako da osjetila sam na svojoj koži da nije, prosto više ne znaš ni kako bi se obukao, da tako kažem. Naravno, imaju određene profesije koje zahtijevaju dress code, i toga se naravno pridržavam, ali u ono svoje neko slobodno vrijeme opet se tu ne osjećaš se slobodan.
A i opet što god da uradiš, to ne mora da spriječi nikoga da te zlostavlja. Nije kao da ovisi od toga što si obukla na kraju dana.
Da. Ali evo, s druge strane, opet ja bi pozvala sve žene koje bilo šta, bilo kakav vid uznemiravanja osjeti, da to prijavi. Jer samo na taj način, prijavljivanjem možemo pokazati da nam se to ne može raditi. Ali žene se naravno boje, sad sam rekla, ljudi u poziciji moći, žene se boje ili otkaza, ili na kraju krajeva, kad su učenici u pitanju, učenice, studentice, neće završiti ispit i tako dalje, pa ne prijavljuju. Ali evo, pokazali su ovi primjeri da je malo da su se ovim, zbog ove situacije, ekstremnog uznemiravanja što se desilo Mileni, počeli su se i drugi prijave se dešavaju i smatram da svi trebaju biti adekvatno kažnjeni za sve učinjeno. A ono što si samim tim, što si spomenula, najgore je to što ti niko ne vjeruje, pa jel moguće, pa nije valjda,
nije
pa
on
ne,
taka. Nije on takav. Ili on je takav, pusti ga.
Ili on je takav, pusti ga, prihvati ga. Ono što je isto jako bitno u ovom zakonu, nasilje u porodici, što sam zaboravila malo prije reći, taj segment, dakle, liječenja tih osoba koje su činile nasilje.
Rehabilitacije.
Ne možemo ni njih pustiti da takvih odaju, da tako kažem, u našem društvu.
A i u zatvor kad ih pošalješ, kad izađu, samo su gori.
Tako je. Tako da oni moraju prihvatiti da su bolesni. Jel nije u redu nekoga dići ruku, dići glas nije u redu, a kamoli ruku. I svi smo svjesni da se lako puca, pogotovo vrijeme kad smo financijski nestabilni i onda se prebacuje se krivnja i tako dalje, pa ta galama preraste u nešto veće, a neko je prosto takav, tako sad da ne glumim nekog psihijatra. Uglavnom, oni po novom zakonu, dakle, počinioci nasilja u porodici dobivaju pravi, dakle, tretman i liječenje tog njihovog poremećaja. Dakle, zbog čega su i oni ušli u situaciju da vrši nasilje nad svojom suprugom, odnosno ako je obratno. Također, ono što sam ja kao vijećnica tražila u Gračanci i što mi je zapalo za oči je da neki nasilnici koji su kažnjeni po nekoliko puta, preblage su kazne.
Da.
I
smiješne ponekad.
Smiješne su, a oni ponovno vrši nasilje. I imala sam jedan primjer gdje sam zaista za govornicom rekla, dobro, evo, znam čovjeka, nije bitno ime i prezime, dva put ponavlja zločin nad dvije različite žene i vi njega nikad ne stavite u zatvor. Mm-hmm. Jel možete mi reći, znači, zbog čega ne stavite nikada čovjeka u zatvor, a znate da je dva put, znači ponavljač, tako kažemo, i izmišljaju se koje kakvi razlozi. Što, naravno, novim krivičnim zakonom ću tražiti, koji će također doći u nacrt, ću tražiti, dakle, da se kazne prosto poštre do te mjere da niko više ne pada na pamet da izvrši nasilje nad slabijim spolom.
Znaš što je problem? Nasilnici štite nasilnike. Nažalost, ja sam se uvjerila da je jako puno ljudi u tužilaštvu i pravosuđu također neko koji eksploatiše svoju moć i onda je licemjerno da svoje prijatelje, nasilnike, da tako kažem, ti optužuješ, radiš istu stvar. I to je veliki problem. To što je sistem vrijednosti u BiH društvu takav da muškarac koji je asertivan, koji je nasilan, koji ide, koji osvaja, htjela ona ili ne htjela, je zapravo faca. Jako je veliki problem to što oni misle često da im to daje dodatnu vrijednost. Kad koriste svoju moć na taj način. I kad dominiraju slabiju osobe, fizički osobu. Bilo to njihova supruga ili kćerka, dijete, što god. Čak i muškarci mogu biti žrtve, naravno, nasilja u porodici, nije samo usmjereno ka ženama. Tako da ja mislim da je zaista bitno da paralelno sa svim tim, zakon je krucijalan, jer zakon šalje poruku, ok, država ovo osuđuje. I ako ti se to i to desi, sistem će prosto da te skloni na marginu. Ali je to tako jako bitno da mijenjamo taj sistem vrijednosti. Da pomognemo, to što ti kažeš, da rehabilitiramo muškarce, nasilnike, da im kažemo da oni nisu face zato što su nasilnici. Da su upravo suprotno face ukoliko i ono kad najviše pucaju pod ne znam kakvim ti stresom, ostanu ljudi i ostanu na kraju krajeva ne kriminalci.
Sad sam se sjetila, evo cijela ova priča me podsjetila na moj diplomski film. Zove se Idiličan dan u provinciji, gdje dva prijatelja idu na vrata ženi od svog trećeg najboljeg prijatelja za koju su čuli, dakle, da je to njihovog najboljeg prijatelja prevarila, pa oni idu da ju pokažu da ona ne može tako da radi s njihovim najboljim prijateljem. I tad sam se kroz tu umjetnost pokušala baviti da to nije normalno. Da to, i naravno, film završi tako što oni nju ne nađu kod kuće, ona je već otišla. Ona je razriješila tu svoju priču, taj odnos sa mužem. Bila ona kriva ili ne bila, oni samo pričaju da je ona njega prevarila. To je ta, a on nema snage, da tako mm-hmm. kažem, da se on osvijeti, pa će njih dvojica, jer on je slabić i tako dalje, i njih dvojica idu nju na vrata i nabrijavaju se, muzika je jaka i tako dalje i tako dalje, ovaj, gdje u stvari, onaj, a na kraju oni se pokažu, jel, ko gubitnici, jer sam ja htjela da pokažem, naravno, da mislim, neće ubiti Boga u njoj, iako to tvrde da žele da to uradi, da na taj način u stvari pomognu prijatelju. Ovaj, tako da, eto, i kroz umjetnost sam se bavila stvarno tim problemom i nažalost, ono što u tom, u ovom zakonu, nacrtu zakona, nisam sigurna jel postoji još uvijek, ali bilo je 2016. mogućnost, to je taj zakon iz 2014. Mm-hmm. mogućnost da žrtvu ispituje nasilnik. I to je bilo u medijima, o tome se javno pričalo, gdje, na primjer, po zakonu u Evropskoj uniji, dakle, ovaj počinilac nasilja mora zovnuti advokata, jel? Mora imati advokata. U Bosni i Hercegovini ne mora ako neće. I on sada ima pravo da ispituje, jel, svoju suprugu ili partnericu nad kojom vršio nasilje, što je apsolutno, jel...
Smijem se od muke, mislim, nije smiješno.
Neprihvatljivo, jel, jer neko ko je vršio nasilje nad nekim ne može ponovo, jel, u sudu da to isto ponavlja, a dakle, kod nas je bilo tih primjera. I ja ću striktno tražiti, dakle, da se to totalno onemogući, dakle, da ne postoji nikakva šansa da mm-hmm. ovaj, žrtvu ispituje počinilac nasilja, jer to je apsolutno ponovno, dakle, otvaranje tih rana, ponovno mučenje, ponovno dokazivanje moći i tako dalje, što, znači, ću insistirati, dakle, da se taj član, da se to, ako ne postoji u ovom zakonu, da se ubaci, dakle, da počinilac nema mogućnost da još i u sudu, ovaj, maltretira svoju, jel, žrtvu.
Sigurna sam da kako se taj zakon bude razvijao i evoluirao s vremenom, da će tu doći neki segment ono, borbe protiv retraumatizacije žrtve, zato što je čitav sistem usmjeren na to da pokuša da opravda, jel, nasilnika, mm-hmm. a žrtvu, to jeste žrtva mora da dokaže da nije kriva, a ne nasilnik da dokaže da nije kriv. Nekako je totalno obrnuta teza. I ne znam, ovo, mislim ti pošto si redateljica, vjerovatno razmišljaš malo šire od same implementacije zakona. Jesi li razmišljala o nekim kreativnim medijskim kampanjama koje bi pratile? Evo čak i HPV vakcinu, borbu protiv nasilja. Jer, znaš, postale su ranije neke catchy reklame koje tako uđu u sve domove i zaista ti postane kao neka pjesmica da ponavljaš nasilje, nije dobro. Mislim, ono, bitan je faktor.
Pa uvijek neke nevladine organizacije sve to pokrenu, mm-hmm. pa onda se poneko ministarstvo uključi. Govorim onako i o kantonima, govorim i o višim nivoima. Trebalo bi generalno posmatrati i zdravlje i evo konkretno ovo što ti spominješ, dakle prevencije, posmatrati s nekog višeg nivoa i ulagati u to. Evo, HPV vakcina, to je prevencija bolesti. Ima hiljadu drugih još načina na druge bolesti da se preveniraju.
Koja štedi pare na kraju
i
dana.
I puno je bolje ulagati u prevenciju i ljude educirati. Ja stalno govorim zašto idemo doktoru kad je bolje da imamo sve žive informacije u ovom dobu. Vrijeme je ovo informacija, dakle, ali imamo probrane informacije, ne ono kišu s Googla. Dakle, da informišemo suptilno javnost, ko što sad ne informišemo vezano za vakcinu, ali to je sad ovu vakcinu protiv COVID-a, gdje opet malo zaostajemo, gdje nismo dovoljno se ni potrudili, dakle, da informišemo kakve mm-hmm. su poslije nuspojave, ako ih ima i ako ih nema, onda da to isto se potencira. Da što više ljudi, naravno, se vakciniše. Dakle, prevencija kroz videomaterijal, super, prevencija kroz male materijale, printani, i to super. Dakle, sve je to način da se zdravlje sačuva, a da se u stvari uštedi novac poslije, odnosno pogotovo da se poštedi pacijent liječenja.
Upravo,
jer je njemu puno bolje da zna da ima što više potrebnih informacija kako da sačuva svoje zdravlje, a ne poslije da ide, što mi zovemo, hoda po doktorima, da se liječi, da se pati, da tako kažemo. Naravno, neka mi imamo sistem za liječenje i tako dalje, ali puno sam više zagovornik prevencije, da, i sačuvanja zdravlja.
Primarna zaštita, zdravstvena zaštita je zapravo cilj na agendama svih pametnih razvijenih država. Da bi se spriječilo to da ti moraš kasnije da ulažeš mnogo više novca zapravo mm-hmm. u saniranje štete, u opetovane operacije, mislim, hemoterapije i tako dalje.
I isto, evo samo da se nadovežem ovo za nasilje, mislim čak da je bilo par nekih kampanja mm-hmm. do sad, ali sigurna sam da će sada biti, vjerovatno kad se ovaj zakon usvoji, biti jedna još ponovo, da je tako nazovem, osvježena kampanja koja će promovisati ovaj zakon, jer je to jednostavno potrebno. Da bismo usvojili to sad novo znanje i da bismo usvojili sve te informacije.
Ja generalno mislim da je moć medija čak i veća od moći pravosuđa u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini. Ja sam za to da se protiv svakog nasilnika digne medijska hajka prije nego što zapravo tužilaštvo nešto uradi. Jer mislim da je to jedini način da osoba bude kažnjena. Najveću kaznu koju možeš da dobiješ opet je nedovoljna. To je ovo što smo pričali. Ja vjerujem da to ide u nekom pozitivnom pravcu i to... Ne znam jesi li ispratila, ali mi smo imali tu u Narodnom pozorištu, to za slučaj, desilo se seksualno uznemiravanje. Međutim, one su bile vezane ruke, nisu mogli da ga otpuste, ništa, prošao je sa opomenom. Samo zato što je u tom pravilniku u zakonu o radu to djelo zastarjelo. Godinu dana je prošlo kao od tog djela i sad žrtva i nasilnik rade zajedno, stvaraju predstave, mislim, potpuni kolaps zdravog razuma. I nekako zaista ti pravilnici i zakoni, to na čemu ti sad radiš, su baza na koju se svaka onda žrtva može pozvati. Mislim da daje samopouzdanje i leđa žrtvama.
Ispratila sam dati slučaj, čak je i direktor na skupštini nam pojasnio ovo što se ti sada ispričala, tako da ja to, dakle, da se postupilo po svim mogućim, dakle, mjerama koje su oni kao institucija mogli da, da izvedu. Nažalost, eto, takva je situacija i specifičan je još i poziv, dakle, gdje rad i kreiranje nečeg što je lijepo, što treba da oplemenjuje ovo naše društvo, da ga ako treba izvrne naopako i ponovo vrati na nove postavke.
Javna kulturna institucija, mislim,
da ga ponovo vrati na neke nove postavke. Znači, takav jedan posao gdje su ljudi totalno, jel, prožimaju jedni druge, baš takva profesija da takvi sad žrtva i počinilac tog nekog nasilja da moraju zajedno da budu, ne znam, i još nema ni osude, mislim, društva, jer
se ne zna koja je anonimna.
Da, ima jedan primjer što ja stalno navodim u zemljama sjeverne Europe, ne znam da li je Norveška, Švedska, sad nam to za ovu priču nije ni bitno, dolazi jedno pismo na adresu i jedna majka otvara pismo, u cijelu zgradu to dolazi pismo, gdje se predstavlja čovjek koji se useli u tu zgradu i koji kaže da je on pedofil osuđeni i da u sklopu njegove rehabilitacije on mora i dužnost po zakonu je da pošalje to pismo. Dakle, da svi tu u tom naselju, sad ne znam koliko metara on to mora poslati gdje se je doselio, to pismo, da bi oni svi znali da je on taj. Sad, da li naši počinioci nasilja na taj način trebaju biti osuđeni u društvu, da se sami, da tako kažem, istupe i da budu žigosani i da u sklopu njihove rehabilitacije, da znaju da su počinili nešto neprihvatljivo, užasno, grozno, jel? I poslije da će im ovo društvo i oprostiti, ako upravo to više nikad, mislim, i da ide ta njihov proces njihovog iscjeljenja. Jer s jedne strane žrtva naravno mora biti izliječena totalno i, dostići svoju pravdu. Dakle, da jednostavno da bude osuđen taj koji je nju nanio neku štetu, ali i taj počinilac on mora imati nekakav put svoj.
Upravo, da.
Ne znam sad je li to sad način, dakle, da na taj način bude toliko žigosan u društvu, mada smatram da naši se skrivaju ili čak i ako se zna za njih ništa. Ništa, evo sad kažem, ovaj što je počinio dva put zločin, svi to u gradu znaju i on je opet neki super momak.
Mislim, ja stalno trubim o tome da ja ne mogu da vjerujem, ne mogu da spavam noću što mi nemamo registar pedofila. Yeah. Znači, meni je to neprihvatljivo. Mislim, to u svakoj trećoj epizodi spomenem registar pedofila. Jer to je toliko opšte dobro, to je toliko normalizovano. Svaka država, IRS, kao entitet, imaju svoj registar pedofila. Federacija Bosne i Hercegovine je jedina koja to na parlamentu odbija i odbija i odbija jer ne dolazi sa prave strane ili šta god. Mislim, uopće neću da ulazim u tu polemiku, to je must have. To je privatan dokument, znači niko neće biti linčovan, ne moraš čak da javljaš čitavoj zgradi da si ti osuđeni pedofil. To je zaista privatan dokument za određene institucije koje rade sa djecom, sa mladima i bitno je da postoji. I mi to nemamo. mislim, kućeš dalje, ono što se kaže. Meni ovo pozorište nije ništa iznenađujuće, ja razumijem da su oni uradili maksimalno što su mogli po propisima, ali kao ljudi mislim da nisu uradili dovoljno, jer se moglo se uraditi neka radionica tipa o seksualnom uznemiravanju, pa da se žrtvi na taj način da do znanja da nešto kao hoćeš da radiš. Mm-hmm. Mogu se čovjeku cijeniti, ok, u zamjenu za anonimnost, otkaz, daješ ostavku. Ili anonimnost, mm-hmm. ili posao. Ti odluči. Mm-hmm. Moglo se na razne načine izmanipulisati situacija tako da žrtva dobije osjećaj kao da nije ponovno reutraumatizirana, kao da nije ismijana i na kraju krajeva izložena čovjeku koji ju je kreirao takvu traumu. Svako ko je prošao seksualno uznemiravanje zna da je to osjećaj neuporediv sa ičim drugim. To je osjećaj prljavosti kad samo hoćeš da nestaneš. I ta žena mora sad da bude reutraumatizirana konstantno. Mislim, stvarno, na ljudskom nivou moglo se više. A hajde, druga tema. Mm-hmm. Ovo je nešto što mene lično baš frustrira. Jedan od zakona koji je meni isto jako, jako bitan, o kojem si također učestvovala, je taj zakon o zabrani maloljetnicima da idu u nargila barovi, da puše nargila i tako dalje. I mislim da taj zakon govori jednu širu sliku o toj beznadežnosti generacije Z koja ne zna šta će sa sebe pa početav dan ide tamo i puši šišu. Puši šišu. I mislim da je jako bitno da sistem kaže: djeco, to nije za vas. Prosto nađite nešto pametnije da radite sa svojim vremenom. Opet istovremeno taj sistem ne pruža mladima puno toga da rade sa svojim slobodnim vremenom, ali ovo je neki prvi korak. Da se brinemo za njih. Da nisu baš prepušteni na milost i nemilost. Kako je do toga došlo? Da li je to u implementaciji već ili...
Tu smo kolegica Amra Nadarević, Vodončarević i ja predale sad na posljednjoj skupštini julskoj. Jednoglasno je usvojena inicijativa i ona sad dalje ide u realizaciju, dakle na vladu Tuzlanskog kantona, odnosno mijenjanje zakona o ugostiteljstvu gdje će se tražiti da se uvede zabrana korištenja nargila maloljetnicima, dakle svim onim ispod 18, gdje će se morati udaljiti nargila barovi od škola osnovnih i srednjih do 100 metara, gdje će se morati staknuti sadržaj tih duhana koji je korišten u tim nargilama i tako dalje. Došlo je prosto do toga što su se nama javljali, javljale su nam se osobe koje su primjećivale to, koje žele da se to skloni, da se ne može šetati ulicom, jel? I ja sam isto primijetila, šetamo ulicom s bebom u kolicima i taj miris, svi miris da ga tako nazovem, nekome to smrdi.
Ljudi postanu ovisni o tome.
I on ima, naravno, smeta nam to sve, jel? Većini nas koji šetamo, jel, smeta toj dječici, jel, koja, što si ti napomenula, nemaju izbora. To je njima, jel, nekakvo rješenje dana, noći, već šta nazovimo. Mm-hmm. I onda je, naravno, doktor Camra pronašla hiljadu još drugih medicinskih, jel, razloga zbog čega je to, i iz preporuka Svjetske zdravstvene organizacije, zbog čega je to prosto nedopustivo, dakle, da djeca čija se pluća još uvijek razvijaju, da na taj način, jel, svoje slobodno vrijeme koriste u udisanju nečega što jednostavno je pokazano da nije dobro, da je, ne mogu reći da je otrov. Ja, nije otrov, ali sigurno nije zdravo. Sad će neko reći, pa ti isti maloljetnici puše cigarete i tako dalje. Na cigaretama stoji isto da nije za maloljetni. Kako oni dođu do tih cigareta, sad je to druga priča. Ali evo, mikrozakon zabranjujemo. E sad, sigurno će se naći oni koji će možda htjeti to da krši, ali mi ćemo isto kao društvo kroz brojni propagandni materijale ukazivati na to da to jednostavno nije, da je to štetno i kraj. Mislim da trebamo tako djelovati što se tiče i cigareta i alkohola koji je također isto zabranjen za mlađe od 18, tako i ova nargila koja može dovesti čak i do raka i do raznih plućnih bolesti, respiratornih.
Ne, zaista se desila prevelika ekspanzija tih nargila barova, nekako je baš postalo previše.
A oni samo, nažalost, mislim da se tu gledalo da se profitira.
Naravno, da. A tinejdžeri su najbolja ciljna grupa.
Upravo to, da se profitira na tinejdžerima, jer i oni se pronalaze. To je generacija koja, kao i svaka generacija koja se mora pronaći, i oni moraju probati razne stvari, ali zašto da probaju nešto što je apsolutno štetno, a što je u društvu predstavljeno kao ma nije to ništa. Uh-huh. Sada smo dobili to istraživanje i te podatke da je to zaista štetno i da to treba zabraniti. Tačka.
A što misliš, šta bi se moglo uraditi nekako sa sistemskog nivoa da se malo zadrže mladi? da im se barem ne nužno zadrže sad kao drže prisilno, nego da im se kaže voljeni ste i ovdje ostanite, evo nešto se trudimo da vam pružimo.
Kroz ovo bavljenje u politici sam primijetila da mi u Bosni i Hercegovini imamo novaca, dakle što se tiče budžeta, novaca ima, samo je on nije dobro raspoređen, definitivno. Gdje neke pare nestaju, sam Bog zna. Ali,
voze se magistralom.
Ali kako se zove, ali kad bi bar se pojavila ta neka kritična grupa tih političara, većina da se pojavi, koja ne želi uzeti nešto što nije njihovo.
Mm-hmm.
Nego jednostavno da ostavi nešto iza sebe, da vidimo trajno da su se promijenile neke stvari na bolje. Jer samo na taj način mislim da može doći nekakva promjena, da će onda i mladi željeti ostati ovdje, da će vidjeti da neko ulaže u ovu državu, ulaganje u obrazovanje, ulaganje u otvaranje do malih biznisa. Ne mogu reći sad da ćemo graditi fabrike, ali možda će doći do toga da se gradi fabrike, da se osmišljava sadržaj.
Uh-huh.
Bosna i Hercegovina je turistički ogroman potencijal, ima...
Dakle, ima puno praznih prostora koji mogu da budu neki kulturni centri, nešto.
Apsolutno se slažim i da se i ta kultura isto da se vrati na pravo mjesto. Evo, pandemija nas je unazadila, kad kažem nas, zato što sam i sama iz tog miljeja, iz tog sektora, mm-hmm. i vidim kako je teško. Zapravo pitam se kako je živjeti ljudima koji su freelanceri, mm-hmm. koji su živjeli od prodatih ulaznica, koji nisu nigdje na budžetu, koji su živjeli od jednog stand-upa ili koji su, ne znam...
Muzičari, pa i pozorište čak i u totalno.
Apsolutno, muzičari isto, koji su živjeli od svirki i tako dalje. Znači, pitam se kako je njima bilo. I samim tim hoću da kažem da bi se samo malo počelo razmišljati o zajedničkom dobru, a ne o punjenju sopstvenih džepova, mislim da bi nam svima puno bolje bilo i mladi bi se onda tu pronašli, rekli bi pa ima ovdje, evo, ima, raspisano je, mali biznisi, hoću možda ja da osmislim nešto, ne znam, trebalo bi im dopust da budu kreativni u svakom slučaju i učiti da budu takvi, da vide u svemu priliku, a ne nepriliku. Jer čini mi se da ovdje je dosta i neuređen sistem. I onda svi se boje ostanka u neuređenom sistemu, rađe će se negdje patiti u neuređenom, a ovdje, pardon, a ovdje u našem ovom neuređenom gdje im je sve na dohvat ruke, ali ne osjećaju tu stabilnost, ne osjećaju tu sigurnost i onda je naravno da se osjećaš
nekako. Ne znam šta će se sutra desiti, nešto izgradiš, samo te neko pokosi.
Jest, ali smatram da da se jednom mora riješiti ova situacija u kojoj smo sada, da predugo već traje i nadam se da su se pojavile neke face i na toj političkoj sceni koji žele da, sad sam već tu rekla, da nešto iza njih ostane lijepo. A to me je podsjetilo na jednu predstavu koju sam radila u Mostaru kao tek završeni student režije i muziku za predstavu mi je radio Mario Knezović iz grupe Zoster. I u predstavi se radi o umjetnicima kojima odjednom neki lik iz podzemlja donese milion maraka. I oni sad, naravno, tom pojavom tog velikog novca imaju promjenu karaktera. Mi gledamo cijelu predstavu, tu promjenu njihovih karakter, odnosno šta taj novac i moć šta uradi od tih ljudi. I samo jedan se lik tome suprotstavlja, koji onda u toj, kroz tu jednu pjesmu, kompoziciju, song Marija Knezovića govori, ja ne mogu jesti više no što mogu, niti biti ono što ne mogu. Jednom kad bude jednom kad odem na vječna lovišta normala, iza mene ostaće instrumentala. I sad...
Sjajno, toliko dobro. Fadile, čuj, počuj.
I to je nekako mene motivira to da ostanem dosljedna svojim nekim principima, da gdje god mogu da doprinesem u ovom društvu, da iza sebe nešto ostavim, nešto zbog čega će mi biti drago da sam bila na ovom svijetu. Mislim, ne znam, tako...
Sjajno, mislim, stvarno inspirativno, ta pjesmica neće nikad zaboraviti, ja mislim, naučit ću ja
sama. Mogla sam ja i zapjevati, šalim se.
Kasno, slobodno. Evo, sam mislim da je savršeno za kraj, nekako, da završimo s ovim. Ja sam užasno uzbuđena što ti postojiš, ti i ova nova struja političara i političarki koji čini se su vidjeli da ta sebičnost vodi ka jednom kolektivnom kolapsu i da možemo raditi nešto puno bolje i da je politika u biti zabavna i lijepa, preljepa disciplina kad je radimo za ljude, a ne za sebe. Hvala ti puno na ovom razgovoru i hvala ti puno na svim tvojim inicijativama i borbi.
Hvala puno, evo ja ću se potruditi da nastavim rad u tom smjeru i nadam se da će još uvijek svako ko misli da nešto treba ovom društvu da se mijenja, da će naći način da dođe ili do mene ili do kolegice Amre u našoj stranci ili bilo kojeg našeg zastupnika da iznese sve te svoje probleme, jer ja često vidim da su ljudi nezadovoljni i nesretni, ali se ne obraćaju možda pravim ljudima, pa evo mi smo tu da pokušamo, jel, nekako riješiti njihove probleme koji su u domenu naših djelovanja.
To je vaš posao, mislim, to je posao političara, samo što, evo, rijetko se desi da neko zaista to kaže. Otvorena sam da dođete na mene. Super, hvala ti puno, Mirela.
Hvala tebi.
Dragi slušalci i slušateljice Femcast podcasta, nadam se da ste uživali u ovoj epizodi i vidimo se kasnije. Ćao!